Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Իմ գործընկերները շարունակում են հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում նրանց ուշադրության կենտրոնում։ Կծանոթանանք նաև հայաստանյան եւ միջազգային ամենահրատապ նորություններին։ Max Liberty-ն ձեզ հաջող աշխատանքային շաբաթ է մաղթում, այսօր երկու շաբթի է, հունվարի 23-ը։ Ծրագիրը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Անցանկալի հղիության ընդհատումը ամենից անվտանգն է դեղորայքային մեթոդներով։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հանձնեց ամենամյա անվանական կրթաթոշակները։ Զախլիկներին պետք չէ ստիպել աչլիկ դառնալ, դա բերում է մի շարք հիվանդությունների, ասում են մասնագետները։ Այսօր չինական օրացույցով սկսվում է նոր վիշապի տարին, ինչպես են այն նշում Հայաստանում գտնվող չինացիները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն դրոպեներ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօր Սոչիում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Նախագահները քննարկել են ռուս-հայկական համագործակցության ընթացիկ հարցերը։ Այսօր նախատեսված է նաեւ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները, մինչդեռ միջազգային գործընկերները ամբողջովին չեն օգտագործում իրենց ազդեցության լծակները իրավիճակը բարելավելու համար։ Համենայն դեպս այդ է պնդում միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը կիրակի օրը հրապարակած հերթական տարեկան զեկույցում։ Ֆրանսիայի Սենատում այսօր քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որով նախատեսվում է 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրո տուգանք սահմանել հայոց ցեղասպանությունը հրապարակավ ժխտողների նկատմամբ։ Արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարները Կահիրեում կայացած խորհրդակցությունից հետո կոչ են արել Սիրիայի իշխանություններին երկու շաբաթվա ընթացքում երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Լիգան պահանջել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը եւ իշխանության փոխանցումը երկրի փոխնախագահին։ Խորվաթիայում 3 անցկացված հանրաքվեի արդյունքներով քվեարկողների 66%-ը կողմ են արտահայտվել Եվրամիությանը երկրի անդամակցությանը։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ մուտքի վիզա է տրամադրել Եմենի նախագահի պաշտոնը թողած Ալի Աբդուլա Սալեհին։ Անցած շաբաթվա վերջին Մակում Հայաստանի ու Մալավիի մշտական ներկայացուցիչներ Կարեն Նազարյանը եւ Բրայան Բոուլերը ստորագրել են երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ հայտարարություն։ Ռուսաստանյան մի քանի լրատվամիջոցների համատեղ կազմած երկրի ամենագեղեցիկ 100 կանանց ցուցակը գլխավորել են Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, երգչուհի Ալա Պուգաչովան եւ նախագահի մամլո խոսնակ Նատալիա Տիմակովան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը իր ամենամյա անվանական կրթաթոշակները հանձնեց Հանրապետության ռազմական բուհերի, ֆակուլտետների եւ ուսումնարանների ուսանողներին։ Ուսանողների միջև անցկացվել է ինտելեկտուալների մրցույթ, որի հաղթողներն արժանացել են անվանական կրթաթոշակների։ Ուսանողներին պարգևատրում էր պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ով նաև խոսել է բանակում առկա խնդիրների մասին։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է նախարարի և երիտասարդների հետ բանակում տիրող իրավիճակի մասին։ Լսենք նրա անդրադարձը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը կրթաթոշակներ հանձնեց ռազմական բուհերի և ուսումնարանների ուսանողներին նվիրված բանակի օրվան։ Արարողությանը ներկա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով այսօր բանակում առկա խնդիրներին, նշեց, որ բանակ հասարակություն կապը օրեցօր ամրապնդվում է հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ բարելավում է վիճակը։ Ըստ Օհանյանի, բանակում ամեն ինչ իդեալական չէ, սակայն առաջընթացն ակնհայտ է։
Այսօրվա մեր առջև դրված ամենակարևոր խնդրի մեր սահմանների պաշտպանության համար մարտական հերթապահության իրականացման, սահմանների ինժեներական կառույցների սարքավորման, մարտական կարողությունների մանավանդ պարազմությունների ձեռքբերման և այլ խնդիրների ինքնատեխնիկական ապահովման ուղղությամբ։ Եվ նաև փաստ է, որ 2011 թվականի ուսումնական տարին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար նաև կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ ամենահաջող տարին է եղել։
Նախարարի խոսքով 2011-ին մենք բանակում ամենաքիչ կորուստներն ենք ունեցել։ Այս վիճակագրությունը Սեյրան Օհանյանի համար մի կողմից ընդունելի, մյուս կողմից էլ անընդունելի է։
Որը ցանկացած կորուստ դարձավ, ցանկացած կորուստ մենք բոլոր հարազատների հետ ցավով ենք ընդունում և խիստ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որոնք ոչ միայն հրամանատարության, այլև իրավապահ մարմինների և հասարակության տարբեր շերտերի կողմից համատեղ աշխատանքով փորձում ենք այնպես անել, որ բոլորը իրենց արժանի և ուժը ստանան և նաև բաց տեղեր չմնա հետագա մեր աշխատանքների իրականացմանը։
Մեզ հետ զրույցում երիտասարդներն, ովքեր վերջերս են զորացրվել կամ նոր են պատրաստվում համալրել բանակի շարքերը, եւս անդրադարձան խնդիրներին։
Բանակում եք սպանությունները կամ միջնասպանությունները, դրանք ինձ թվում է ամեն երկրի յուրաքանչյուր երկրի բանակներ տեղի են ունենում, դա կապված է բանակի միջավայրից, տարբեր մարդ, տարբեր տղաները, տարբեր հնարավորության։
Չէ, որ լինում է ամեն դեպս պիտի դնեն ավելի լավին, ավելի
հնարավոր է կանխել դրան։
Բայց 100% հնարավոր չէ, որտեղ ասենք դա լրի տղայական շրջապատա, լրի ուշ հասնեց։
Այս կապված է մարդու հոգեբանությունից, ինձ թվում է, այնպես որ ասենք
կարելի
է ամբողջովին կանխել այդ դեպքերը կամ սպանությունները կամ
վերադասի հետ էլ չէ խնդիրներ են լինում շատ հաճախ։
Հա, շատ է վերադաս սպաների հետ, հիմնականում զինվորը զինվորի հետ է։ Քսի խնդիրները ներսում է ամտալիս։
Ասեք, ծառայել եք ինքներդ, փորձում եք։
Այո, ծառայել։ Նորմա շատ ենք ասում։
Իսկ քանի որ փորձում եք, հա ինչ կարելի է անել կանխարգելելու համար նման դեպքերը։
Պետք է ճիշտ ծառայել, երևի դա երբ նաև զիջողական լինել որոշ հարցերում ու բոլորին մի աչքով նայեն, հավասարաչափ նայեն, ոչ թե մեկը ինչ-որ բարձր կամ ծածկ դասվի։ Տարբերությունը քննարկածները ամեն դեպքում ստերվում է բանակ։
Դուք ինքներդ ծառայել եք։
Չէ, ասենք բախով չեմ վերաբերվում, բայց նենց էլ չի որ խուսափում եմ ծառայությունից։
Ուզում եք գնալ։
Պետք է ծառայել։
Պատճառը չէ կարծում, որ դեպքերն ա
ու դա կապ ունի, բայց դե հիմա չգիտեմ, շատերն են խուսափում, կոնկրետ պատճառ չեմ կարող ասել։
Իսկ ի՞նչն ա պատճառը։
Մարդու էությունից ա գալի, հնարավոր է մարդը ցանկություն չունի ծառայելու, չի կարող հարմարվի այդ պայմաններին։ Մեծամասնությամբ դրանից է խուսափում։
Վերադառնալով կրթաթոշակների թեմային, նշենք, որ 6 ուսանողներ Հանրապետական Կուսակցության կողմից 1 տարի ընթացքում կստանան 20-ից 25,000 դրամ։ Նրանց, ինչպես նաև մի շարք այլ ուսանողների, տրվեցին, ինչպես երիտասարդական թևի ներկայացուցիչն ասաց, թանկարժեք նվերներ։ Մոտ 2 ամիս առաջ մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, թե կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պետական բուհերի ռեկտորներին արգելել է համագործակցել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հայտարարություն նա նշել էր, որ պետական բուհերում անվտանգական կրթաթոշակների ներմուծումը կատարվում է միայն պետական մարմնի ղեկավարությամբ թույլատրությամբ։ Այսօր նախարարն անդրադարձավ նաև իրեն զուսակցության կողմից տրվող կրթաթոշակին։
Եվ մենք մնանք աստեմ ինպես բազմաշերտորձակրում, ասենք, որ ընկերություն բարեպաշտ սեմություն ադրամ երիտասարդական կազմակերպություն հարաբերական կուսակցություն։ Մեր դռները բաց են համագործակցության համար, եթե այդ համագործակցության ցանկությամբ մարդիկ դռնով են ուզում մտնել կրթականաբար պատուհանով, ապա բնականաբար մենք պետք է խզենք այս հակին և բացենք մեր դռները։
Մեր այն հարցին, թե կրթաթոշակներն ու նվերները արդյոք քարոզարշավ չէ երիտասարդների շրջանում, նախարարը պատասխանեց.
Սա ավանդական միջոցառում է, երկար տարիներ իրականացվող մեծարանք է Հայաստանի քաղաքական և պետական գործիչների Ազգեն Սարգսյան, Աշոտ Սարգսյան, Անդրանիկ Մայրովյան, Գարեգին Նշտեր, սրա ինչն է քարոզարշավ, եթե քարոզում ենք բանակը, քարոզում ենք ազգային արժեքները, քարոզում ենք հավատարմությունը ու նվիրվածությունը սեփական հայրենիքին, այո, սա քարոզարշավ է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Հղիության ընդհատումը բազմաթիվ անցանկալի հետևանքների կարող է բերել։ Առողջությանը լուրջ վնասներ պատճառելուց բացի կարող է դառնալ հետագա չբերության և նույնիսկ կնոջ մահվան պատճառ։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս ոչ թե հղիանալ ու անընդհատ փորձել ընդհատել հղիությունը, այլ օգտագործել հակաբեղմնավորիչներ։ Այդուհանդերձ անցանկալի հղիության ընդհատման տարբեր մեթոդներ կան՝ վիրաբուժական միջամտությունից մինչև դեղորայքայինը։ Բժիշկները հենց այս վերջինն են խորհուրդ տալիս որպես առավել անվտանգ միջոց։ Հղիությունն ընդհատող դեղերը ազատ վաճառքի են հանված, սակայն սեփական առողջությանը չվնասելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս դրանցից օգտվել միայն բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Կա այդպիսի գաղափար, որ այն կինը, որ թեկուզ մեկ անգամ աբորտ է արել, չի կարող համարվել առողջ։
Աբորտի նկատմամբ իր վերաբերմունքն այսպես էր արտահայտել ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը ասուլիսներից մեկի ժամանակ։ Սա գիտեն ու գիտակցում են աբորտի դիմող կանանց մեծ մասը, սակայն նրանք կնշեն նաև, որ այլ ընտրանք այդ պահի համար չունեն։ 2008 թվականին առողջապահության նախարարության թույլտվությամբ կանանց իրավունքների կենտրոնը սկսեց զբաղվել Հայաստանում անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատման մեթոդի ներդրմամբ, համարելով սա չարիքի փոքրագույն ու մեթոդներից ամենաանվտանգը։ Վերարտադրողական առողջության մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի կոնսերվատիվ գինեկոլոգիայի և հղիների պաթոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Աբրահամյանը նշում է, որ այս մեթոդի ներդրումը Հայաստանում կարևոր էր, հաշվի առնելով ոլորտում արված հետազոտություններն ու ստացված արդյունքները։
2008 թվականին Հայաստանում կատարվել է հետազոտություն անպտղության տարածվածությունը Հայաստանում, ըստ որի հայտնաբերվել է, որ 17% կանանց անպտղությունն է, և դրանց զգալի պատճառը հանդիսացել են հետաբորձյան բարդությունները։ Դրանը շատ կարևոր է ներդնել կանանց վերարտադրողական առողջության և ինչու՞ դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների բարելավման համար ներդնել այս ծրագիրը։
Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնի օպերատիվ գինեկոլոգիայի բաժնի վարիչ Արմինե Հարությունյանը նշում է, որ ինքն անձամբ դեմ է աբորտներին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում դեղորայքային ընդհատումը համարում է անհամեմատ անվնաս տարբերակ, նշելով նաև, որ սա հետագայում չի բերում անպտղության, կինը կարող է հղիանալ նույնիսկ մեկ ամիս հետո։ Բժիշկը նշում է, որ չնայած հղիության ընդհատումն արվում է մինչև 12-րդ շաբաթը, սակայն այս մեթոդը գործում է մինչև 9 շաբաթական հղիության դեպքում։
Դա դեղորայքային հաբեր են, առաջին հաբը հիվանդը ցանկալի է խմի բժշկի հսկողության տակ։ Դեղորայքը, եթե ճիշտ օգտագործում եք, 98-99% արդյունաբետ է, ընդհանուր վիժումը տևում է մաքսիմում 14 օր, այսինքն առաջին 2 օրը ավելի առատ արյուն, հետագայում արյան քանակը աստիճանաբար նվազում է, մինչև դեղորայքը տրվելը պարտադիր ենք համարում կատարել սոնոգրաֆիա։ Եթե հիվանդը նշում է ընդհանուր անեմիա կամ արյան հիվանդություններ անամնեզում, անպայման կարելի է նաև կատարել արյան ընդհանուր անալիզ ՎԵԿՕ ֆորմուլայով, որից հետո տալիս ենք համապատասխան դեղորայքը։ Իհարկե հետո հիվանդը պետք է լինի հսկողության տակ բժշկի, որովհետև կարող են մնացորդային երևույթներ լինել, և 14 օր հետո կատարում ենք նորից կրկնակի սոնոգրաֆիա, որպեսզի համոզված լինենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Սակայն բժիշկները նշում են, որ որքան էլ մեթոդն անվտանգ է, այնուամենայնիվ ունի հակացումներ, եւ չնայած այն փաստին, որ դեղը ազատ վաճառվում է դեղատներում, քանի որ դրանք այլ հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված հաբեր են, այնուամենայնիվ տնային պայմաններում եւ սեփական նախաձեռնությամբ օգտագործել, մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս։ Կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսանա Վարդանյանն օրինակ բերելով իրեն հանդիպած դժբախտ դեպքերից մեկը խորհուրդ է տալիս այն իրականացնել միայն բժիշկների հսկողության տակ։
Կինը գնել է միայն մեկ դեղը, որը ավելի էժան է, և շատ մեծ քանակով է ընդունել, որպեսզի ընդհատի անցանկալի հրությունը, ունեցել է գլխապտույտ և ընկել է լողասենյակում, գլուխը կպել է վանամ և ինքը մահացել է։
Մասնագետները նշում են, որ դեղը հակացուցված է արտարգանդային հղիությունների, գինեկոլոգիական որոշ հիվանդությունների դեպքում, իսկ դրանք տնային պայմաններում ախտորոշել ուղղակի անհնար է։ Մասնագետները նշում են նաև, որ գոյություն ունի երկու դեղ՝ թանկ և էժան, այստեղ էլ կանայք հիմնականում ընտրում են էժանն ու կրկին կանգնում խնդրի առաջ։
Միֆիպրիստոնը դա թանկ դեղն է, առաջի հաբը, որը պարտադիր պետք է խմել, միֆիպրիստոնը այնտեղն է անտիպրոգեստերոնը, որը կանգնեցնում է հղության զարգացումը, իսկ միզապրաստոլը էժան դեղն է։ Իսկ մեր կանայք գերադասում են առանց միֆիպրիստոնի ընդունում են երկրորդ հաբերը, առանց հղության կանգնեցնելու, առանց արգանդը նախապատրաստելու վիժմանը, միանգամից խմում են երկրորդ հաբը, առաջացնելով բարդություններ, արնահոսություններ։
Սակայն արդյոք այս մեթոդի մասին խոսելը պետականորեն մեթոդի կիրառումը հիվանդանոցներում մտցնելն ու դեղերի ազատ վաճառքը ծածուկ չի խոսում աբորտների պրոպագանդայի մասին, մասնագետները չեն համաձայնում։
Մենք քարոզում ենք անցանկալի աբորտները, անշուշտ ոչ։ Մենք քարոզում ենք ծննելիությունը, մենք քարոզում ենք վերարտադրողական առողջության ընդունված օրենքների պահպանումը, բայց պետք է ասեմ, որ եթե այնպես է ստացվում, որ այդ կինը այս կամ այն պատճառով պետք է դիմի հղիության ընդհատման, միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք առաջարկել ավելի անվտանգ մեթոդը։
Ինչպես չի, որ հաճույք է բժշկի համար այդ դեղորայքը տրամադրել, նա մանավանդ այս օրերին, եթե մեր հանրապետությունում մենք ծննելիություն պիտի բարձրացնենք, բայց եթե կա նորմալ մեթոդ, որը կարող է մարդուն ավելի անվնաս լինել եւ ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, ինչի մենք չկիրառենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Չինացիներն իրենց նոր տարին նշում են ըստ լուսնի օրացույցի։ Այն տոնվում է դեկտեմբերի 21-ից հետո երկրորդ նորալուսնի օրը և կոչվում է նաև Գարնանտոն։ Չինական նոր տարին շարժական է, նշվում է հունվարի 21-ից փետրվարի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նոր տարուն չինացիներն իրենց տները զարդարում են ծաղկող ծիրանենու ճյուղերով։ Ընդ որում ծիրանենու ծաղիկները պետք է 5 թերթիկ ունենան։ Նոր տարվա առաջին օրն էլ սկսում են հրավառությամբ, որը պետք է վախեցնի չար հոգիներին եւ գրավի բարիներին։ Նունե Մարտիրոսյանն է պարզել, թե ինչպես են նշում չինացիներն իրենց նոր տարին Երևանում։
Չինաստանում հիմա նոր տարին կոչվում է Չունցե, բայց շատ տարեր առաջ կոչվում է Նինեն։ Չինացիները նոր տարին նշում են լուսնային օրացույցի առաջին օրը, ինչպես հայերի համար, չինացիների համար նույնպես նոր տարին բարեկամական ընկերական տոն է համարվում, ու նրանք 15 օր նոր տարին նշում են միասին։ Կոնֆուցիոս ինստիտուտի չինական կողմի տնօրեն Լի Մեյը պատմում է.
We Chinese always say today like 过年好 when everybody meeting. This is the most important Chinese festival.
Միմյանց մենք ասում ենք շնորհավոր նոր տարի։ Նոր տարին Չինաստանում գլխավոր տոնն է, ամենակարևորագույն տոնն է։
Chinese New Year is very important for all the Chinese families. Whenever how far they from they would try their best to come to their.
Որտեղ էլ որ գտնվում են չինացի սովորույթ ունեն, հավաքում են միասին և նշում են նոր տարի։ Նոր տարուն չինացիները պատրաստում են դամպլինգներ, իրենց պելմեններն են, քաղցր կամ մսով։
Dumplings in North China and they cook sweet dumpling in South China.
Նոր տարին չինացիների կարևորագույն տոներից է։ Հայաստանաբնակ չինացիները պատմում են, որ այս տարի հայերի հետ միասին նշել են հայկական ամանորը նույնպես։ Հիմա էլ պատրաստվում են նշել չինական նոր տարին։
Although we are in Armenia, we couldn't go back home to celebrate together the rain with our family, but we are still few at home. We are with Armenian people.
Քանի որ մենք հնարավորություն չունեինք այս տարի Չինաստանում նշելու մեր տոնը նոր տարին, մենք նշել ենք Հայաստանում եւ մենք մեզ զգացել ենք ինչպես մեր տանը։ Քանի որ հավաքվել ենք հայերի հետ, նշել ենք այս տոնը եւ նշել ենք հայերի նոր տարին եւ այս տոնը մենք նշում ենք Կոնֆուցիոս ինստիտուտի աշխատակազմի հետ։ Ես մաղթում եմ հայերի ուրախ եւ հաջողակ տարի։ Թող այս վիշապը բոլորին բերի հաջողություն, ուրախություն եւ առողջություն։ Շնորհավոր նոր տարի։
Սինյահա, Happy New Year։
Լիմեյը պատմում է, որ վիշապը շատ մեծ նշանակություն ունի չինական պատմության եւ ավանդապատումների մեջ։ Այս պատճառով Լիմեյը նշեց, որ իրենք այս տարվանից ավելի շատ սպասելիքներ ունեն։
This is also important year for Chinese. We have a very good history and a good imagine for dragon, and also this is 20 years for Armenian and Chinese relationship.
Եվ այս տարի նշվելու է Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև դիպլոմատիկ հարաբերությունների 20-ամյակը եւ ես մաղթում եմ, որպեսզի հաջողություն ունենան եւ Հայաստանը եւ Չինաստանը եւ մեր ընկերությունը եւ մեր հարաբերությունները շարունակեն զարգանալ։
Չինաստանում նոր տարին այս տարի նշում են հունվարի 23-ից մինչեւ փետրվարի 15-ը։ Կոնֆուցիոսի չինարեն լեզվի դասախոս Փն 5-ը պատմում է.
During these days, we also do different things. For example, we often say on this.
Այս օրերի ընթացքում մենք շատ տարբեր բաներ ենք անում։ Օրինակ, հունվարի 23-ին պատրաստում ենք շատ տարբեր տեսակի ուտելիքներ։ Երկու օր առաջ էլ զարդարում ենք մեր տունը։ Մենք ամեն օրվա համար տարբեր միջոցառումներ ունենք։
Every day we have different things to do.
Չինացիները սիրում են ուտել եւ բազմազան ճաշատեսակներ են պատրաստում նոր տարվա կապակցությամբ։ Կան կերակուրներ, որոնք անպակաս են յուրաքանչյուր չինացու սեղանից։ Ամանորին չինացիների սեղանին շատ ուտեստներ են լինում, բայց Փն 5-ը նշում է, որ իրենք ավելի շատ ուտում են պիլմենի, լապշա, իսկ հարսավենիքը ուտում են փետրվարի 15-ին։ Այս օրերի ընթացքում մենք պիլմենի ենք ուտում։ Երբ մենք պատրաստում ենք պիլմենին, մեջը դնում ենք կոպեկ կամ ինչ-որ մի բան, եւ այն մարդուն ու մկնում է այդ կոպեկը եկող տարին հաջողակ է լինում։
Some people to eat these things give you very luck. He is a very lucky man or woman.
Չինական նոր տարու մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ըստ վիճակագրական տվյալների, աշխարհի բնակչության մոտ 10% ձախլիկներ են, սակայն ձախլիկներն ավելի հաճախ, քան աչլիկները, բախվում են դժվարությունների, հատկապես արդյունաբերական սարքավորումներն օգտագործելիս, քանի որ դրանք նախագծված եւ արտադրված են մեծամասամբ աչլիկների համար։ Աշլիկ թե ձախլիկ լինելը որոշվում է ոչ թե երեխայի կամքով ու ցանկությամբ, այլ գլխուղեղի աչ և ձախ կիսագնդերի գործառույթների բաշխմամբ։ Հիմնականում այն ժառանգական ծագում ունի և պետք է դիտվի ոչ թե որպես առատ, այլ անհատական առանձնահատկություն։ Իսկ երեխային ստիպելը իր համար սովորական ձախի փոխարեն աչով գրել, ինչպես անում էին ԽՍՀՄ-ում, կարող է հանգեցնել մի շարք հիվանդությունների։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Շատ ծնողներ բացասաբար են վերաբերվում իրենց երեխաների ձախլիկ լինելու փաստին։ Դա գալիս է սխալ տեղեկատվությունից, մինչդեռ ծնողները պատկերացում անգամ չունեն, որ պատմության մեջ հայտնի բազմաթիվ գործիչներ, նկարիչներ ու երաժիշտներ հենց ձախ ձեռքով են աշխատել։ Մանկուց Հայկուին սիրում էր նկարել ձախ ձեռքով, առաջին դասարանում ևս սկսեց գրել ձախով։ Ծնողները և ուսուցչուհին փորձեցին փոխել նրա սովորությունը, սակայն դպրոցի տնորենը արգելեց։
Փոքր ժամանակ շատ էսիմ նկար, երկու տարեկանից նկարում էի ու հիշում եմ, որ անթադ ինչ-որ տունը խոսակցություն գնում, վայ երեխեն ձախլիկը, որ արդեն գիտակցում էի, որ ես ձախլիկ եմ, այդ առաջին դասում երբ որ գրել էի սովորում։ Առաջին դասարան գնում եմ դպրոց, գալիս է մեր դասղեկը, մամայի հետ որոշում եմ, որ պետք է ինձ փոխեն աչլիկ ես դառնամ, ու այդ խոսակցությունը մեր տնորին է մտնում ներս, ասես մի հատ մունաթով, ոչ մի դեպքում երեխան չի կարի փոխել, որովհետև իր ամոթ ամբողջը կխախտվի, տնորին արգելում ու չեմ փոխում, որ ես դառնամ աչլիկ, անգամ չեմ հիշում ինչ որտեղ ինչ թուղթ է ստորագրում, ինչ որ մեր երեխից մեկի ծնողներից մեկը եկել, որ նույն թուղթը ստորագրեր, մայրը տեսա, որ ձախով եմ ստորագրում, Հաճախնքից փախավ։
Հոկեբան Իրինա Բաղդասարյանը բացատրում է, որ խորհրդային տարիներից եկած սովորությունը միայն աչով գրելը, քանի որ այդ տարիներին բոլորին նույն ստանդարտին էին բերում։ Եթե դպրոցականների համար սահմանված էր աչով գրելը, ուրեմն բոլորն անխտիր պետք է գրեին աչով։
Սովետական ժամանակ մեզ բոլորիս ինչ որ ստանդարտի էին ուզում հասցնել, չէ՞։ Եթե բոլորը գրում են աչ ձեռքով, ուրեմն դու էլ պետք է գրես այս ձեռքով։ Եթե ուսուցիչը նկատում էր, որ երեխան գրում է ոչ ստանդարտ ձեռքով, աշխատում էր անպայման հասցնել այդ երեխային սովորականին, ստանդարտին։ Ու երեխան տանջվելով, քրտնելով, նեղվելով, բնականաբար կսովորի։ Շատ մեծ սխալ է, որովհետև այդ երեխայի այդ ձեռքը կոնկրետ կամ աչը կամ ձախը շատ ավելի զարգացած է։ Կա տեսություն, որ գիտեք, որ ձեռքն է շատ ավելի լավ զարգացած, այն ձեռքը, որը որ ներարգանդային վիճակում ավելի մոտ է եղել բերանին։ Սուտվանից կա այդ տեսությունը, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ, բայց բանականորեն բացատրելի է, որ այդ ձեռքը ինքը տանում է դեպի բերան, ու այդ ժամանակ այդ ձեռքը ավելի արագ է։
Տարական դասարանների դասարան Նահակոբյանի դասարաններից մեկում աշակերտների թիվը 23 է, երեխաներից 3-ը ձախլիկ են։ Աննան 3 երեխաների մեջ նույն հատկանիշներն է նկատում, ավելի ընդունակ են անկաշկան շփման մեջ, շատ խելացի, բայց միաժամանակ ծուլ։
23 աշակերտից 3-ը ձախլիկ են ու երևի դասարանների մակարդակով էլ այդքան շատ չեն։ Իրանք ավելի անկաշկան դրանց որ լինեն, ավելի ազատ են շփման մեջ, թեկուզ ասենք հենց ուսուցչու հետ խոսելուց էլ, ամաչել կամ ինչ որ քաշվածության զգացողություն չկա ու ավելի արտահայտիչ խելացի, բայց ծույլ ես կասեի, ոն պիտի անընդհատ ասես որ անի, բայց որ անում, ասենք 2 րոպեում կարողա դասը ինքը գրի, վարժությունները բարդ ուծի։ 3-ի մեջ էլ այդ նկատել եմ, ստիպում են երեխան որ աչով գրի ու ձերագիրը աղավաղում է, որտեվ ինքը ուզում է հա ձախով գրի, բայց աչով են ստիպում։
Հանրահայտ ձախլիկներից էին Հուլիոս Կեսարը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Ժաննա Դարկը, Լեոնարդո Դա Վինչին, Իսահակ Նյուտոնը, Չարլի Չապլինը, Նիկոլո Պագանինին, Բեթհովենն ու Մոցարտը, Արիստոտելն ու Պուշկինը եւ շատ այլոք։ Հոգեբանը բացատրում է, որ ձախլիկների աշխարհընկալումը մի փոքր տարբերվում է աչլիկների աշխարհընկալումից։ Եթե աչլիկների մոտ զարգացած է տրամաբանությունը, ապա ձախլիկներին հատուկ է վառ արտահայտված երևակայությունը։
Կա տեսություն, որ ձախլիկները շատ ավելի զարգացած են, ուղղակի ասեմ ձեզ, իրանց մոտ, ասենք, աշխարհընկալումը մի քիչ ուրիշ ձև է, իրանց ֆանտազիան ավելի զարգացած, եթե մեկի մոտ, ասենք, լոգիկան է զարգացած, իրանց մոտ ենթադրենք էտա զարգացած, բայց նենց էլ չի, որ մտածենք, եթե ինքը ձախլիկ է, ուրեմն ինքը հանճար է։ Եթե դու զարգացնես, դա հնարավոր է բերես նա, որ ինքը դառնա մի քիչ արտասովոր, հա, ավելի տաղանդավոր։ Շատ հայտնի մարդիկ եղել են ձախլիկ։
Հայկուհին միայն մեկ բանից է բողոքում, ձախով գրելիս ձեռքը թանակով կեղտոտվում է ամեն անգամ։
Ձեռագիրս շատ տգեղ է, դպրոցում միշտ այնպես բոլորը բողոքում են դասատուները, որ ամեն ինչ լավա ձեռագիրն է վատ, ու միշտ վերջում իմ ձեռը այնպես կեղտոտ ասաղ լինում, որովհետև գրում եմ թանակը կսվում։ Բայց ես շատ հպարտ եմ, որ ձախլիկ եմ ու ձախլիկների օրն եմ իմացել վերջերս օգոստոսի 13-ին։ Առողջականից ու ընդհանրապես այդ իմ ձախլիկությունը չի ազդա, ես այնպես եմ զգում։ Հակառակը իմ ձախլիկությունը ազդել է իմ մասնագիտության մեջ, հա, ավելի խորանալու եւ այլն, որովհետեւ կարդացի, որ Միքելանջելոն ձախլիկ ա եղել, չեմ Լեոնարդո Դա Վինչին ձախլիկ ա եղել, ձախլիկների մոտ այդ հումանիտարը ջիղա ավելի զարգացած եւ այլն, ինձ այդ ինձ ինչ-որ այնպես ստիմուլ էր տալիս, որ ես լավ արվեստաբան կարամ լինեմ։
Իրինա Բաղդասարյանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին ամեն դեպքում ընդունել երեխային այնպես, ինչպես որ կա, նախատելու փոխարեն փորձել օգնել հասկանալ, թե որ ուղղությունն են ընտրում երեխան եւ ձախլիկությանն էլ երբեք չխոչընդոտել։
Սիրի քո երեխային, ընդունի իրան ոնց որ կա, եթե ինքը տաղանդավոր է, շնորհակալ եղի, եթե տաղանդավոր չի քո երեխանը, սիրի իրան, զարգացրու, մի ուղություն գտեք, որն է երեխայի մոտ ավելի հոգեհարազատ, այդ ուղությունը տեղ զարգացրի, ընդունեք ոնց որ կա, ձախլիկա թե աչլիկա քոնն է, ձախլիկա թե աչլիկա մարդը, որը որ այդ կողմն է ավելի իրա մոտ, ասենք, զարգացած, ավելի ընդունակ, կոտրել, դա լինի հոգեբանորեն, դա լինի, չգիտեմ, գլխուղեղի վրա ազդել, ամեն դեպքում դա ծնողին ոչ այլ վերաբերմունք է, սեր դիտրա մեր։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։ Այս
6 ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել Max Liberty-ականների պատրաստած տեսանյութերը։ Իսկ Facebook-ում և Twitter-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։